سئل مبل سلسه دحرز دما نغوس سوريان نسرائيلون كواغوهم تبغسو سوريان دما نسرائيلون كتقعيلهم مدب كوصخلو دما اسرائيلون نز نغير زقلطي فمي فلطوم افتبوتاتي نقح نبرو ذي نغير ز دما نغوس سوريا عزيز لزقطعو حدا خما اكلنا دما لبو مس اسرائيل زخونه قالو ميسترنا نداوسد اسرائيل نغرالو لحسبه حدا خفتم سراويتو غنا خمزي لو تزاربو نزي ميستر زخلو ز نغير زلو حدا نبي ايلسا زبهالو يقولو نغ እቲ ንጉስ ሶርያ ደማ ኤልሳ ኣብ ከተማ ዶተን ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ደማ ናብ ኤልሳ ክኸዱ ተበገሱ በታ ምሸት እቲ ኣድማኒ ሰራዊት ናይ ሶርያ ብሙላኣቶም ድማ ነተ ከተማ ዶተን ከበበ ንፅባሐይቱ ንግሆ ድማኒ እቲ ጋሻ ዛግረ ናይ ኤልሳ ምስ ተሰአ ድማ ነተ ከተማ ብምልእታ ድማ ሰራዊት ናይ ሶርያ ከቢቦሞ ምስራይ ኣዝዩ ተገረመ
ጎይታይ 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 ጠፋና ጠፋና ሰራዊት 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 ነዚ ከተማ ከቢቦም እዮም
ኤልሳ ድማ ከም ዝበሎ ኣይትፍራሕ እቶም ምሳና ዘለዉ ካብኣቶም ኣዝዮም ይበዝሑን ይብርትዑን እዮምበል እቲ ስራሕተኛ ድማ ኣይ ኣመንን ስለ ዝነበረ ኤልሳ ከምዚ ኢሉ ጸለየ ኣምላኸይ ኣምላኸይ የዕንቱ ክፈተሉ እግዚኣብሔር ድማ ዓይኒ ናይቲ ጋሻ ዛግረ ከፈተ እሞ ኣብቲ ጎቦታት ብምሉኡ ድማ ሰረገላ ሓዊ ከቢቦሞ መላእኽቲ ረአየ ንሳቶም ድማ ናይ ሰማይ ሰራዊት ነበሩ ሸዛግረና ኤልሳ ድማ ነቶም ሰራዊት ናይ ሶርያ ምስራኤም ኣዝዩ ፈሪሑ ነይሩ ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ድማ ካብኣቶም ከተምልጥ ኣይከኣልን እዩ ነይሩ ናይ ኤልሳ መልሲ ግና ዝነበረ እቶም ምሳና ዘለዉ ካብቶም ምስኦም ዘለዎም ኣዝዮም ይብርትዑ በሉ ይሕዋተይን ሓተይን ሕጂ ኸ ኣብ ገለ ዓይነት ሽግርን ፈተና እንዶትህሉ ማለት ናይ ጸላእ ሓይለ ኸባኹም ዝብርትዕ ኮይኑ ተሰሚዕኩም ዙርያኹም ከቢቡ ተጨንዕኩም ዝተሰዓርኩም ዝመስለኩም ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዘክሩ እቶም ምሳና ዘለዉ ካብቶም ኣብኣቶም ዘለዉ ይብርቱዕ ይብል እንድሕር ኣመንቲ ኮይኑ ድማ በዚ ቓል ዝጠጠው ክንብል ኣለን እግዚኣብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾና ኣክንዲ ነብሰ ወከፍና ይጥንቀቕን ይግደስን እዩ ስለዚ ኣብ ሽግር ክንኮን ከለና ንዑ ንፅውዖ ንሱ ድማ ይድሕነና ናይ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ንፀጉሪ ርእስና እውን ፈልዩ ይፈልጦን ይርድኦን እዩ ይብል ስለዚ እግዚኣብሔር ንፀጉርና እንድሕር ዝፈለጥ ኮይኑስ ንዓና ብዓብኡ ድማ ይግደሰልና ናይ ፈልጠና ኮይኑ ዶስማዓኩም